Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 6 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η επόμενη ημέρα της καταστροφής. Καμένα σπίτια και αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κώστας Κατσαφάδος στο Earth News Radio. Έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα έως και 150 τετραγωνικών μέτρων ή αποζημιώσεις για τις καμένες κατοικίες. Τι θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, αναφέρει ο Σταύρος Παπασταύρου. Αναθεωρείται και το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση για τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική. Για νέο δόγμα στην πολιτική προστασία μιλά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια. Το αίτημα του Κυριάκου Πιερακάκη ξεκλειδώνει επενδύσεις ενός δις. Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφήν. Παθολογικά αίτια δείχνει η πρώτη εκτίμηση για τον θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά, στον ανακριτή την Παρασκευή ο γιος του. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για την δολοφονία της Βρετανίδας. Επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Πρώτη είδηση σε αρκετά βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία τιμά την 81η επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα. Και τέλος, ποιες είναι οι μαύρες χείρες της Ρωσίας και πώς κατάφερναν με μακάβριο τρόπο να κερδίζουν ακόμα και 60.000 δολάρια. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις αποκαρδιωτικές εικόνες λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη φωτιά που έπληξε την Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό οι πυρόπληκτοι επιστρέφουν και αντικρίζουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πυρκαγιά στις περιουσίες τους.
Είχαμε έρθει τις πρώτες μέρες, μήπως βρίσκαμε κάτι, το οτιδήποτε. Ένα αναμνηστικό να μείνει ότι υπήρχε σπίτι εδώ και δεν έχει μείνει κανένα σημάδι ότι εδώ κατοικούσαμε.
Τα θρηνήσαμε, εντάξει, και όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ξέραμε ακριβώς τι να περιμένουμε. Αλλά πιστέψτε με, με το που το αντικρίσαμε εδώ πέρα, το πώς είναι όντως το σπίτι από κοντά, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο όντως να μπορέσει να σε προετοιμάσει ψυχολογικά.
Το μόνο που έχουν μείνει είναι λιωμένα μέταλλα και τα πλακάκια, από τα οποία κρατήσαμε κιόλας ελάχιστα σαν ενθύμιο από το σπίτι. Να έχουμε κι εμείς κάτι για να θυμόμαστε ότι κάποτε είχαμε εδώ πέρα ένα σπίτι.
Έκλαψα, έπεσα εδώ στο κάγκελο και έκλαψα. Ενθυμούμενος τον πατέρα μου το συγχωρεμένο, αναμνήσεις, παιδικές εμπειρίες. Είχα σκοπό, και είναι τραγική ηρωνία αυτό, να έρθω και σε λίγες μέρες για παραθερισμό, μιας και το καθάρισα τον Ιούνιο και τώρα δεν έχω σπίτι να έρθω να μείνω.
Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τον πόνο και την θλίψη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκληρώνουν την διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και τις αυτοψίες με δεκάδες σπίτια να κρίνονται μη κατοικήσιμα. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Η Κατερίνα Παπαγιάννη βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό να ακούσουμε όσα μεταδίδει λίγες ημέρες μετά το πέρασμα της καταστροφής.
Το Πόρτο Γερμενό εξακολουθάν μετρά τις πληγές του που αποκαλύπτονται συνεχώς καθώς καθαλαγιάζουν οι στάχτες. Τώρα σήμερα ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες πληροφορούμε στα 192 αυτοψίες. Πέρασαν πόρτα-πόρτα τα κλιμάκια, χαρακτηρίζοντας τα κτίρια ως ασφαλή ή ως κίτρινο, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα, ή και ως κόκκινο. Σχηματίζει το κόκκινο τριγωνάκι που σημαίνει επικίνδυνα και άρα προς κατεδάφιση που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κράτος. Τώρα, χθες είχαμε 82 αυτοψίες, 38 εξ αυτών κρίθηκαν κόκκινα, 32 κίτρινα. Σήμερα πληροφορούμε στα 192, περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία, 84 κόκκινα και 65 κίτρινα. Τώρα το βλέμμα είναι στραμμένο προς την επόμενη μέρα, όπου ο Δήμος οφείλει να καλέσει όλους τους πληγέντες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εμείς ακολουθήσαμε τα κλιμάκια του Δήμου και είδαμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα η δικασία. Δηλαδή, μετά τις αυτοψίες πήγαν στο Δημαρχείο, μετέβησαν στο Δημαρχείο Βιλίων οι πληγέντες και υπέβαλαν το Ε9 τους, το δελτίο αυτοψίας αλλά και τα έγγραφα ιδιοκτησίας. Θα σχηματιστεί φάκελο στους πολίτες και θα αποσταλεί στο Υπουργείο. Και αμέσως μετά θα γίνει η καταβολή. Τι προβλέπετε? Έως 600 ευρώ για την κάλυψη πρώτων αναγκών, έως 6.000 ευρώ για την κατάσταση ή επισκευή οικοσκευών για πρώτη κατοικία, ενώ για δεύτερη έως 3.000 ευρώ αναλόγως την αξία της οικοσυσκευής, και 300 έως 500 ευρώ για το επίδομα προσωρινής στέγασης.
Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό.
Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1.000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα,
τα ποσά? Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα?
Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του κάθε πολίτη. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επιχορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
Στη συνέχεια ο κύριος Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν χωρίς εργασία.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του ΕΛΦΙΑ για 3 χρόνια. Τα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
αυτοί
μέχρι να ξαναγίνουν.
Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα έργα προστασίας για τη Δυτική Αττική, ενώ 25 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Μαρίνα Δεμερτσιάν θα μας δώσει το χρονοδιάγραμμα των έργων. Μαρίνα, καλησπέρα. Αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί.
Ουσιαστικά κάποιες πρώτες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, Θάνο, και από μέλη θρασικών συνεταιρισμών και από τον ελληνικό στρατό, απομάκρυνσης δηλαδή των καμένων κορμών. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών. Θα έχει γίνει η αποδοχή της αίτησης του αναδόχου που θα χρηματοδοτήσει και τη μελέτη για τα καμένα, μελέτη κυρίως για τα αντιδιαβρωτικά έργα. Αυτά είναι σε πρώτη προτεραιότητα, καθώς πρέπει να προστατευτούν οι περιοχές αυτές από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει αυτά τα διαβρωτικά έργα, mm-hmm. με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί κιόλας στις αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή να προλάβουν τις μεγάλες βροχοπτώσεις. Μας έγινε μια μεγάλη παρουσίαση, θα ακολουθήσουν και τα αντιπλημμυρικά έργα αλλά και η ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών. Έγινε μια παραδοχή ότι τα τελευταία 20 χρόνια αυτές οι υπηρεσίες είχαν ουσιαστικά αποδυναμηθεί πάρα πολύ. Γίνανε κάποιες προσλήψεις το 2022, ωστόσο κρίνεται πως πρέπει να ενισχυθούν καθώς έχει χαθεί μια ολόκληρη γενιά από νέους δασολόγους. Και επίσης μέσα στις επόμενες 30 ημέρες θα χαρακτηριστούν οι δασικές περιοχές που κάηκαν ως υποχρεωτικά αναδασωτές. Αυτό δεν σημαίνει πως θα γίνει παντού τεχνητή αναδάσωση. Ξέρουμε πως αυτό θα γίνει κατόπιν μελέτη σε περιοχές που μπορεί να γίνει φυσική αναγέννηση, αυτή προτιμάται. Και μάλιστα επειδή λόγω του χαρακτήρα των ανέμων που άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση, έχουμε πολλές νησίδες άκαυτες σε καμένες περιοχές. Mm-hmm. Αυτές βοηθάνε την αναδάσωση, γιατί τα δέντρα που έχουν μείνει είναι φυσικής πορής. Έγινε μια μεγάλη υπεράσπιση του προγράμματος Αντινέρο, mm-hmm. με επιχειρήματα και παρουσιάσεις. Να θυμίσουμε πως είχαν διατεθεί 20 εκατομμύρια για έργα πρόληψης στις συγκεκριμένες περιοχές που κάηκαν. Σύμφωνα και με όσα είπε και ο Γενικός Γραμματέας Δασών, αν δεν είχαν γίνει αυτά τα έργα, ενδεχομένως θα ήμασταν μπροστά σε πολύ μεγαλύτερες καταστροφές. Ενδεχομένως να είχε φτάσει και στον οικισμό του Αλεποχωρίου η φωτιά. Και τέλος κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ερωτήθηκε...
Για την είδηση, γιατί σε άκουσα για το μεσημέρι να το λες, και είναι mm-hmm. όντως πραγματικά μια σημαντική είδηση, αναθεωρείται το πλαίσιο, έτσι, για τις ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας.
Ναι, γιατί να θυμίσουμε πως έχουμε τουλάχιστον δύο πυρκαγιές, και του Ρεθύμνου και της Βιωτίας, που έχουν να κάνουν με ηλεκτρικά καλώδια. Mm-hmm. Είχαμε και μια παραλίγο πυρκαγιά στην Άρτα που ευτυχώς σβήστηκε πολύ γρήγορα από υποσταθμό ηλεκτρικό. Αυτό που είπε ο Υπουργός είναι ότι το πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα έχει κάποια κενά. Αυτά τα κενά πρέπει να τα δούμε. Και θα ξεκινήσουν εργασίες για την αναθεώρησή του και την αυστηροποίηση ουσιαστικά των κανόνων.
Νομίζω ότι και οι ιδιοκτήτες στη συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα ενέργειας δεν είχαν και συνάφεια με τα ζητήματα αυτά, έτσι.
Έχει υποθεί αυτό. Γενικά υπάρχει ένα θέμα και με τις προδιαγραφές. Έχουν θέσει περιβαντολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Εδώ πρέπει να πούμε και ένα θέμα και όχι μόνο για τα ιδιωτικά δίκτυα. Έχει τεθεί ένα θέμα προδιαγραφών γενικά για τα δίκτυα και τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε δασικές περιοχές.
Από ό,τι φαίνεται αυτό αλλάζει.
Είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Είναι περιοχές που δεν μπορεί να αποφευθεί το να υπάρχει δίκτυο, καθώς υπάρχουν ορεινά χωριά. Ωστόσο, ενδεχομένως κάπου να πρέπει να υπογειοποιηθούν αυτά τα δίκτυα ή όσον αφορά τις παραγωγικές μονάδες, να υπάρχουν αυστηρότερες, πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές.
Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι στις 27 Ιουνίου είχε, το συγκεκριμένο σημείο είχε ξαναπιάσει, είχε ξαναπάρει φωτιά, έτσι.
Ναι, και μάλιστα τότε είχε ειδοποιηθεί, σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει, η εταιρεία για να κάνει κάποιες επιδιορθώσεις. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν έγιναν όλα όσα όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να καούν τεράστιες εκτάσεις και να χαθούν και ανθρώπινες ζωές.
Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου για τα έργα προστασίας που ξεκινούν στην Δυτική Αττική.
Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν καεί. Ενεργοποιούμε χρηματοδότηση 25 εκατομμύριων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων ορεινής θηρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική.
Στις συλλήψεις από την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία να περάσουμε, σε απολογία κλήθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης αιωλικού πάρκου για την πυρκαγιά που φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες καλωδίων. Παράλληλα έγιναν 7 συλλήψεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους και εμείς να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Βαλέρια Δολαψάκη.
Επιτακτικές απαντήσεις αναζητούνται για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα και σφοδρότητα στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθύρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι εξελίξεις στις έρευνες δεν άργησαν να οδηγήσουν σε συλλήψεις. Εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων υπέρ του, ο Δήμαρχος Τηλίδας πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της Θήβας. Συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Μαζί του και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολογία και των δύο ενώπιον της ανακρίτριας για την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε επί μέρες ήταν πολύ ωραία. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Τη δική του εξήγηση στις αρχές καλείται να δώσει και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος αυτοβούλος πήγε στα δικαστήρια όταν σύμφωνα με πληροφορίες ενημερώθηκε ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, από την περιοχή Μαύρο Σπιθάρι περνά ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της ΔΑΕ, ενός επιπυραγού και ενός ανθυποπυραγού, έφτασαν στο σημείο περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψαν ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι οι δημιουργίες πυνθύρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών.
Εν τω μεταξύ, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυβέρνησης αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Καλησπέρα Ευγενία, αντιπαράθεση σε μαύρο φόντο πάνω στα καμένα.
Ακριβώς.
Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση πάνω στα αποκαίδια, όπως είπες και εσύ, εστιάζοντας κυρίως θάνο στις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα τη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, επανήλθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επισημένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα αναφορικά με την πολιτική προστασία, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
Μάλιστα, μιας και είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, προτείνω να μείνει στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού του Earth News Radio, να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτσο, και να συνεχίσουμε.
Βεβαίως.
Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις και οι επανορθώσεις. Ναι, αλλά αυτό το οποίο φεύγει δυστυχώς πολλές φορές από την εξίσωση είναι η πρόληψη.
Λοιπόν, Ευγενία.
Ναι, τώρα να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα, της καταστροφικής δηλαδή, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα.
Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ, τον κ. Νίκο Σοφιανό.
Ένας κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, της ίδιας προπαγάνδας, να την πω έτσι, βλέποντας τα αποτελέσματα μιας πολιτικής.
Και να πάμε, Ευγενία, και στον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του Θάνο, ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν από την Κουμουνδούρου στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond, που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, τις ημέρες της καταστροφικής πυρκαγιάς, παρέμειναν ακινητοποιημένα. Ζητούν δε άμεσα την χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών.
Να ακούσουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά.
Μετά τις εκλογές του 2019 έχουμε 4 εκατομμύρια στρέμματα που έχουν καεί και έχουμε και άπειρα λεφτά τα οποία έχουν πέσει και δεν έχουν αποτέλεσμα.
Ευγενία, συνεχίζουμε και με τα άλλα κόμματα.
Συνεχίζουμε με τα άλλα κόμματα της Αλλάσσονας Αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Λύσης, Εθάνο, σχολιάζοντας τη δηλώση του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από τις πληγήσεις περιοχές που επισκέφθηκε το πρωί, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρέσει ούτε η κοινωνία ούτε η ιστορία.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στο δελτίο μας και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Με πόνο ψυχής ακούω τις εμπειρίες των ανθρώπων εδώ στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, που για πολλωστή φορά έπιασε φωτιά. Και φαίνεται ότι αυτή η καταστροφή είναι κομμάτι ενός σχεδίου συνδεδεμένου και με το σχέδιο εγκατάστασης και επέκτασης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Τα σπίτια δεν είναι ότι γίνονται, όπως νομίζει ο κ. Μητσοτάκης, με λεφτά. Τα σπίτια γίνονται με κόπο, γίνονται με συνέστημα, γίνονται με υδρότα, γίνονται με εμπειρίες.
Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στον σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική αλλά και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.
Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν. Και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Τώρα, τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.
Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας, με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31 Οκτωβρίου, έως την 31 Οκτωβρίου.
Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα εποχή και επίσημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα για μένα. Είναι αυσιακή πλατφόρμα λοιπόν MyAgro, που είναι μια εφαρμογή μέσα της οποίας θα υποβάλλεται ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και όχι μόνο, αλλά και τη μεγαλύτερη διαφάνεια πλέον, που θα ζητούμε ούτως ή άλλως και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Η απόφασή μας να υπαχθεί στον ΟΠΕΚΙΠΕ, ο ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ, δικαιώθηκε λίγο μετά, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια, και παρουσιάζεται και σήμερα ουσιαστικά η νέα κρατική πλατφόρμα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, πως έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσει να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και τόνισε βέβαια πως όλες τις κατευθύνσεις πως η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτος των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του Λουστατιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωθυπουργού του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει ουσιαστικά και την κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο λαός στις εκλογές του 27 κατά έλεξη ο πρωθυπουργός.
Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση, επιβεβλημένη όμως για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και κυκλωμάτων.
Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία μίλησε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής, ο κύριος Γιώργος Πιτσιλίας.
Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
Τώρα κριτική είχαμε και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ που καταλογίζουν στην κυβέρνηση καθυστερήσεις, αναβλητικότητα και αδικαιολόγητες φιέστες. Σύνδεση ξανά με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Ευγενία.
Ναι, Θάνο μου, κριτική και σκληρή από την αντιπολίτευση για την καθυστερημένη, όπως τονίζουν, εφαρμογή της νέας πλατφόρμας για τους παραγωγούς. Το ΠΑΣΟ κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα και καταγγέλει ολιγορία που πληρώνουν οι ετούντες του πρωτογενούς τομέα. Αναφέρει συγκεκριμένα το ΠΑΣΟ Καεθάνο πως η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί από την άνοιξη. Κατόπιν είχαμε διαβεβαιώσεις για αρχές Ιουνίου. Και τελικά φτάσαμε αρχές Αυγούστου και εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες καλούνται μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες να συμπληρώσουν αιτήσεις. Εν κατακλείδη αναφέρουν από τη Χαρίλα Οτρικού Πιθάνο ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτυλίχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων. Τώρα, σκληρή κριτική άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου σχολιάζουν πως είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο κύριος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, από την ελληνική λύση Θάνο σχολιάζουν για την ενίσχυση που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκη, για την επίσκεψη, συγγνώμη, του κυρίου Μητσοτάκη στην ΑΔΕ, ότι ο Πρωθυπουργός των φόρων και της φορομπηχτικής πολιτικής, διότι είναι ανίκανος να παράγει πλούτο αυτός και η κυβέρνησή του, σαφέστατα βρέθηκε στο οικείο χώρο του, δηλαδή στο χώρο της εφορίας. Ο ελληνικός λαός λιδωρεί που καταδυναστεύει με κυβερνητική εντολή τους πολίτες.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, καθώς η Ελλάδα μέσω του Κυριάκου Πιερακάκη υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το τι σημαίνει αυτή η επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στο κομμάτι της ενέργειας, θα μας τα πει με αναλυτικό τρόπο και με το ρεπορτάζ που έχει στη διάθεσή του ο Θάνος Τσίρος.
Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπρός στο βαρός, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, για χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε, θα εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Και να περάσουμε στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην κοινοπραξία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Η συμμετοχή του κορυφαίου γαλλικού επενδυτικού ομίλου φιλοδοξεί να δώσει νέα όθηση σε ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiam και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Mm-hmm. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία. Mm-hmm.
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες μάλλον επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί. Είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου, που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα. Η γεωπολιτική διάσταση λοιπόν είναι διτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αθνομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
Να περάσουμε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε θετική εξέλιξη αναφέρεται το ΠΑΣΟ, καλώντας όμως την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως, εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε σε ένα επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
Μάλιστα.
Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μεριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιας ενεργειακής αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
Προχωρήστε. Ναι.
Προχωρήστε.
Πειρά εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η πολλωστή φορά που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια συμφωνία με ενεργειακούς ομίλους που θα αποδειχθεί ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ενεργειακή ασφάλεια του λαού, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Πειρά και από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται από προπαγανδιστικές θριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Κριτική και από την Ελληνική Λύση, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει: όταν η κυβέρνηση περάσει από τη θεωρία στην πραγματική πράξη και μπορεί να επιβάλλει δια της παρουσίας πολεμικών σκαφών χωρίς το φόβο των Τούρκων την σύνδεση, τότε μπορεί να θριαμβολογεί. Τώρα καλό είναι να σιωπά. Αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα, κάνει σε δελτίο τύπου της η Νίκη, τονίζοντας πως καμία γαλλική συμμετοχή, όσο σημαντική και αν είναι, δεν πρόκειται να την αναχαιτήσει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, δυστοκία καταγράφεται στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να πετύχει τους στόχους της απέναντι στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά δύσκολοι άνθρωποι, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάνς. Ερωτηθείς για τα εμπόδια στις συνομιλίες, αποδίδοντας τις δυσκολίες τόσο στη στάση της Ιρανικής ηγεσίας, όσο και στην πολυπλοκότητα του πολιτικού συστήματος της χώρας. Όπως είπε, στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας και αντικρουόμενες επιδιώξεις, γεγονός που καθιστά κάθε διαπραγμάτευση ιδιαίτερως περίπλοκη. Επιπροσθέτως, προειδοποίησε ότι οι συνομιλίες θα είναι ακατάστατες και θα απαιτήσουν χρόνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αναμένει μια γρήγορη ή εύκολη διπλωματική λύση. Παράλληλα, σημείωσε ότι εντός του Ιρανικού καθεστώτος υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν την αποκλιμάκωση, αλλά και πιο σκλήρο πυρηνικά στοιχεία που επιθυμούν τη συνέχιση της έντασης. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε ακόμη ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει, διπλωματικά, οικονομικά και εφόσον απαιτηθεί στρατιωτικά, προκειμένου να οδηγήσουν την κρίση σε μια λύση που θα εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και θα αποτρέπει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Τώρα, Θάνο, η Τεχεράνη από την πλευρά της δήλωσε ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, βάσει της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να ασκεί έλεγχο στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του Πορθμού, όπως δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters μια ανώτερη Ιρανική πηγή και 2 αξιωματούχοι. Αυτή, Θάνο, θα μπορούσε να είναι μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις προς το Ιράν μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν θα συμφωνήσουν ποτέ με τον Ιρανικό έλεγχο της πρόσβασης στην πιο σημαντική ενεργειακή οδό στον κόσμο. Διόδια λοιπόν για τη διέλευση δεν έχουν συμφωνηθεί, όμως 8 από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές ενώσεις του κόσμου ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή τελών. Τέλος, να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο τα πυρομαχικά των ΗΠΑ και ειδικότερα οι πύραυλοι ATCAMS και THAAD έχουν σχεδόν εξαντληθεί, και υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει πολύ μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών και φυσικά και πυράβλων.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στο δελτίο. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Ο Γιώργος Κοβός θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Κλιμάκιο λοιπόν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρισμό του Μαρφίν, από τον οποίο θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι και ένα έμβριο. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα κατά τις 10:15 το βράδυ, ώρα κατά την οποία φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος η επιβατική πτήση από Heathrow, στην οποία βρίσκεται μέσα η 46χρονη. Στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι αύριο Παρασκευή το πρωί, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που έχει εκδοθεί για τη σύλληψή της, ενώ στη συνέχεια θα παραβρεθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται, Θάνο, ότι ναι, οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την εγκληματική ενέργεια στην Τράπεζα Μαρφίν βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναυτιλίου αντίστοιχα.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Κοβό. Και εμείς να μείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του ηλικιωμένου, η σωρός του οποίου βρέθηκε στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Η Μαρία Τομαρά έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, υπάρχει ένα ζήτημα για το εάν η αποτρόπαια πράξη οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους του 55χρονου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι τα πρώτα στοιχεία, που η πρώτη εκτίμηση μάλλον που έκανε ο ιατροδικαστής είναι ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου προήλθε από παθολογικά αίτια. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρώτη εκτίμηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να υπάρξει λεπτομερέστερη ιατροδικαστική εξέταση θα πρέπει να επιτευχθεί η πλήρης απόψυξη της σωρού. Από εκεί και μετά, ο άνδρας, ο 55χρονος, δικάζεται αύριο το πρωί από το μόνο μελές πλημμυλιοδικείο της Σπάρτης, όπου αναμένεται να αλλάξει την υπερασπιστική του γραμμή, γιατί στην αρχή είπε πως έκανε αυτή την πράξη, κράτησε τον πατέρα του δηλαδή άταφο, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη.
Για οικονομικούς λόγους, ναι.
Ναι, αλλά αναμένεται η μεταστροφή, λέγοντας πως ήταν η ψυχολογία του τέτοια που δεν του επέτρεπε να προχωρήσει την ταφή, γιατί είχε συγκλονιστεί από το θάνατο του πατέρα του. Δεν μπορούσε να τον αποχωριστεί, γι' αυτό προτίμησε να τον κρατήσει κοντά του με αυτόν τον τρόπο.
Είναι μια νέα υπερασπιστική γραμμή αυτή, ναι, που περιγράφεις. Ναι, ναι. Όμως τη σύνταξη την ελάμβανε παράλληλα.
Αυτό θα υποστηρίξει άλλωστε, είπαμε, και ο δικηγόρος του, ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυσπραγία στον ίδιο. Ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της 38χρονης Σκοτσέζας, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και η απολογία του ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Άννας Βλάχο Παναγιώτη.
Μόλις 5 λεπτά έμεινε μέσα στο γραφείο της ανακρίτριας. Ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, χωρίς να θέλει να δώσει επί της ουσίας εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών για αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Βεβαίως, μετά την διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και βλέπουμε μία αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά, μετά την σύλληψή του δηλαδή στην αστυνομία, ο 26χρονος φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι είχε βρει νεκρή την άτυχη Βρετανίδα στο μπάνιο, στο διαμέρισμα των εξαρχείων, και ότι φοβήθηκε μήπως μπλέξει και αποφάσισε να βάλει τη σωρό της στην βαλίτσα και να την αφήσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μία αλλαγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τον συνήγορό του, τα στοιχεία της δικογραφίας χαρακτηρίζονται ως ελληνικά. λοιποί. Επομένως, θα περιμένουν να εμπλωτιστεί η δικογραφία με νέα στοιχεία που θα προκύψουν από την αστυνομική έρευνα και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να θελήσει να δώσει συμπληρωματική απολογία ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος Αφγανός. Βεβαίως, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον κυρίως του ξένου τύπου για την υπόθεση αυτή. Είδαμε πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα κορυφαία βρετανικά μέσα ενημέρωσης όπως το BBC, το Sky News, το Reuters και το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων το οποίο εδρεύει στην Σκωτία και το Εδιμβούργο, γενέτειρα της άτυχης Λίζα Ρος, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ από εχθές προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά και να καλύψουν δημοσιογραφικά την διαδικασία απολογίας του 26χρονου Αφγανού για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 7 προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας έθεσε η Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μεταξύ αυτών η ενίσχυση των υποδομών της παραγωγικότητας και η στήριξη επενδύσεων στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, στρατηγική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αποκτά η βιομηχανία με την κυβέρνηση να σχεδιάζει δέσμη παρεμβάσεων για την ενίσχυση του κλάδου. Άγη, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, υπογραμμίζοντας λοιπόν πως η χώρα μπορεί να επιτύχει ακόμα υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους σημερινούς όσον αφορά τη βιομηχανία αλλά και τη μεταποίηση, τίνεται ως στρατηγική προτεραιότητα για την πιο παραγωγική και ανταγωνιστική ανθεκτική ελληνική οικονομία τα ζητήματα των επενδύσεων, κυρίως με έμφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τα έθεσε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, εν ώψη και του κυβερνητικού προγράμματος, σημείωσε πως θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τι εκλογέ τη άνοιξη του 27 την ενίσχυση των επενδύσεων, προτίθεται σε μεταποίηση και βιομηχανία, που θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στι ευρωπαϊκέ χρηματοδοτικέ δυνατότητε τη επόμενη περίοδου, σημειώνοντα πω το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψου περίπου 450 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημιουργεί σημαντικέ προοπτικέ για τη χώρα, καλώντα ουσιαστικά κυβέρνηση και επιχειρήσει να διεκδικήσουμε, όπω είπε, των δυνατών περισσότερους πόρους, μάλιστα να σας δείξουμε, λέγοντας πως αν φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά, θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
Μάλιστα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό σε αυτό το σημείο και τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
Αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα τα παρουσιάσει και στη συνέχεια αναλυτικά ο Υπουργός. Έχουν ήδη αρχίσει και φέρνονται περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις, ισχυρότερη εξαγωγική παρουσία, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει τα χρόνια της διακυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Οπότε η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής. Πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μεσοόρου. Μπορούμε καλύτερα όμως. Και ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε. Ακόμα πιο γρήγορη σύγκριση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση, τονίζω, στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Όλοι γνωρίζετε ότι υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο ιεραρχημένων δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επίπεδου ζωής όλων των Ελλήνων με διατηρήσιμο τρόπο.
Εμφανή είναι τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, έναν σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα έχει μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία Και ο Τίμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Τίμο. Έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας, έτσι?
Ακριβώς έτσι, Θάνο. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι εικόνες αποκαρδιωτικές αυτές που συναντήσαμε σήμερα στην Λίμνο Θάλασσα Καλοχωρίου, μόλις 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είχαμε πάει και το χειμώνα. Είχαμε παρουσιάσει τότε στην ΕΡΤ το ξεχειμώνισμα των Φλαμίγκο. Υπήρχε νερό, υπήρχε υδροβιότοπος. Σήμερα αυτό που συναντήσαμε ήταν ένα στεγνό πράγμα, δεν υπήρχε σταγόνα νερού και ο λόγος έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία το τελευταίο διάστημα. Μόλις δύο φορές έχει βρέξει στην περιοχή αφενός. Αφετέρου έχουμε συνεχείς απαντλήσεις υδάτων από την λιμοθάλασσα με αποτέλεσμα να στεγνώσει. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι καλύτερη διαχείριση του υδάτων.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την περιοχή αυτός ο υδροβιότοπος. Η διαχείριση των υδάτων, ποιος την έχει, δηλαδή, και πώς έχει εξελιχθεί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Φταίει μόνο η ξηρασία?
Όχι, δεν φταίει μόνο η ξηρασία. Φταίει και η διαχείριση του νερού. Εκεί η περιοχή στο Καλοχώρι υπάρχουν φόβοι κατά διαστήματα για πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο, τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και αυτός ο φόβος. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνει και απάντηση υδάτων. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι απάντηση υδάτων με αποτέλεσμα να ξεραίνεται εκεί ο υδροβιότοπος. Είναι μια περιοχή, είναι η πύλη εισόδου ουσιαστικά στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Αξιού, εκεί ο υδροβιότοπος της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο όλο το χρόνο, κυρίως από bird watchers, δηλαδή από ανθρώπους που έρχονται από όλο τον κόσμο για να παρατηρήσουν πουλιά και κυρίως φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική για να ξενοχειμονιάσουν στην δυτική άκρη της Θεσσαλονίκης.
Υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποια μέρημνα γι' αυτό, κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει?
Μέχρι στιγμής αυτό που μας έχουν πει είναι ότι πάλι το Σεπτέμβριο θα ξαναγεμίσει η λεκάνη εκεί στην περιοχή από νερό λόγω των βροχοπτώσεων, αλλά το πώς θα παραμείνει το νερό και το καλοκαίρι αυτό ακόμη δεν έχει απαντηθεί.
Τίμω, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και ξανά στο μεγάλο κάδρο να δούμε τώρα δύο ακόμα ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Την 81η επέτειο από την ρήψη της ατομικής βόμβας που έριξε αμερικανικό βομβαρδιστικό στη Χειροσίμα, την πρώτη της ιστορίας που χρησιμοποιήθηκε σε καιρό πολέμου, μνημόνευσε σήμερα η Ιαπωνία. Δημήτρη, καλησπέρα. Το Enola Gay επίκαιρο όσο ποτέ.
Ναι, επίκαιρο όσο ποτέ και η Little Boy, η βόμβα η ατομική την οποία έριψε. Τώρα, στην ειρηνευτική του διακήρυξη, στην τελετή στο Πάρκο Μνήμης και Ειρήνης της Χειροσίμα, ο δήμαρχος της πόλης επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για τη διεξαγωγή πολέμων και τις προέτρεψε να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Ο βομβαρδισμός στη Χειροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945 κατέστρεψε την πόλη, σκότωσε 140.000 ανθρώπους. Μια δεύτερη βόμβα έπεσε 3-24 αργότερα στο Ναγκασάκι με 74.000 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν στα χρόνια που ακολούθησαν από τη λευκαιμία που προκάλεσε η έκθεσή του στη ραδιενέργεια. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, Θάνο, είμαι σίγουρος θα το έχεις διαβάσει, της Εντίτα Μόρις, «Τα λουλούδια της Χειροσίμα», όπου περιγράφει ακριβώς την Οδύσσια, το Γολγοθά που έζησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας, όπου είχαν καταδικαστεί ουσιαστικά να πεθάνουν από την λευκαιμία που προκάλεσαν η τεράστια έκθεσή τους στην ραδιενέργεια. Να πούμε ότι από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος του 1945 αυτές οι δύο πυρηνικές βόμβες ήταν και οι μοναδικές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε καιρό πολέμου. Το πρώτο πράγμα που πολλοί κάτοικοι της Χειροσίμα είδαν εκείνο το δραματικό πρωί της 6 Αυγούστου του 1945 ήταν μια έντονη πύρινη σφαίρα, σύμφωνα με τους όρους της Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Επρόκειτο για τη βόμβα Α, με την ονομασία, όπως είπαμε, Little Boy, η οποία εξεράγησε ύψος περίπου 600 μέτρων από την πόλη και είχε ισχύ σχεδόν 150.000 τόνους TNT, της τρινιτροτολουόλης της γνωστής.
Πάντως, Δημήτρη, επέτειος επίκαιρη όσο ποτέ, αφού οι συζητήσεις για τα πυρηνικά είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, ουσιαστικά Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναφέρονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως και οι πόλεμοι είναι σε εξέλιξη και το της με την Ουκρανία και με το Ιράν. Επίσης, όπως και η πολεμική οικονομία, και αυτό είναι ένα επίκαιρο θέμα στο οποίο σιγά σιγά εντάσσεται και η οικονομία της Ευρώπης, όπως και οι κίνδυνοι από την Ρωσία, διότι πάρα πολλοί αναλυτές είναι εκείνοι που εκτιμούν έναν πόλεμο Ρωσίας-Ευρώπης ενδεχομένως στο άμεσο,
θα γίνει χρήση πυρηνικών.
Στο άμεσο μέλλον, δεν ξέρω αν θα γίνει χρήση πυρηνικών.
Έχουν πάντως
αλλά και... υβριδικές απειλές είναι εδώ και στο μέτωπο του υβριδικού πολέμου είναι και η Γερμανία, το είδαμε χθες με την Λειψία.
Βέβαια, και επίσης να πούμε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία έχουν αποχωρήσει από την συνθήκη για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Ήταν η START 1, η START 2, είχαμε πάει πολύ καλά, αλλά δυστυχώς πλέον φαίνεται ότι τα πυρηνικά επανέρχονται εν πάση περιπτώσει στην φαρέτρα των οπλοστασίων των μεγάλων δυνάμεων. Είναι πολλές πυρηνικές δυνάμεις, είναι και η Γαλλία, είναι και η Βρετανία, είναι πολλές οι χώρες που έχουν πυρηνικά και γι' αυτό
Κίνα.
Η Κίνα, πολύ σωστά, μου διέφυγε. Είναι πάρα πολλές και πρέπει να προσέξουμε μην τυχόν και επαναληφθεί κάτι τέτοιο, γιατί μετά θα έχει μολυνθεί όλη η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, όπου θα, αν πέσει κάποια ατομική βόμβα.
Δεν θα πρέπει ούτε καν να το φανταζόμαστε αυτό το σενάριο. Τώρα, Δημήτρη, δημοσίευμα του CNN φέρνει στο φως μια σειρά υποθέσεων στη Ρωσία, στις οποίες γυναίκες φέρονται να παντρεύτηκαν νεοσύλλεκτους στρατιώτες λίγο πριν εκείνοι σταλούν στο μέτωπο με στόχο να διεκδικήσουν τις κρατικές αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου τους. Μάλιστα γίνεται λόγος για τις μαύρες χείρες.
Ναι,
είναι μια μακάβρια διαδικασία. Έχει ακουστεί για παράδειγμα ότι μια νοσοκόμα παντρεύτηκε αρκετές φορές ανθρώπους που είχαν χτυπηθεί στον πόλεμο, πέθαναν οι άνθρωποι αυτοί.
Στον νεκροκρέβατο. Ακόμα και στον νεκροκρέβατο.
Και έλαβε υπέρογκες αποζημιώσεις.
Ακριβώς. Μην συγχαίουμε πάντως, οι μαύρες χείρες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για τις τσετσένες, οι οποίες φορούσαν μαύρα και ανατείναζαν ολόκληρα κτίρια. Ήταν δηλαδή βομβιστές αυτοκτονίας. Αυτές είναι άλλες μαύρες χείρες και σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, όταν ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώνει στη μάχη, οι πλησιέστεροι συγγενείς του λαμβάνουν εφάπαξ ποσά από το κράτος, που ξεκινούν από τα 5 εκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή 64.000 δολάρια. Η αποζημίωση αυτή αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τους νεοσύλλεκτους ότι αν συμβεί το μοιραίο, οι αγαπημένοι τους θα λάβουν ενίσχυση και φροντίδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, στη Ρωσία αυξάνονται διαρκώς οι ανησυχίες ότι το επίδομα αυτό εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερες επιτίδιες γυναίκες, τις οποίες οι ρωσικές αρχές τις αποκαλούν μαύρες χείρες, και σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό δίκτυο, οι γυναίκες αυτές παραπλανούν κυρίως ευάλωτους άνδρες, ώστε να συνάψουν γάμο πριν σταλούν στον πόλεμο και στη συνέχεια διεκδικούν την αποζημίωση σε περίπτωση που οι νέοι σύζυγοι τους σκοτωθούν παρακάμπτοντας τους υπόλοιπους συγγενείς, Θάνο. Μια μακάβρια υπόθεση στην κυριολεξία.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ολοκληρώνεται απόψε έτσι η τριάδα των αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Βελγική Άντερλεχτ σε 45 λεπτά από τώρα στην κατάμεστη Τούμπα. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να πάει στο Βέλγιο με υψηλά το ηθικό και να διεκδικήσει και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Παναϊκός εχθές ήταν μέτριος, αρκετά μέτριος θα το έλεγα, κακός, έτσι, να είμαστε και αληθινοί απέναντι.
Το θέμα είναι αν αυτή η παρουσία δίνει ελπίδες για την συνέχεια, έτσι.
Κοίταξε, λόγω της δυναμικότητας του Παναϊκού, μάλλον της διαφοράς δυναμικότητας που έχει με την ΤΣΕΚΑ, θεωρώ ότι θα προκριθεί. Αλλά θα εδρώσει πολύ. Βέβαια, όταν σε αυτή τη φάση, ενώ Ιούνιος, Ιούλιος, αρχές Αυγούστου, οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Και η διαφορά ποια είναι, ότι οι Βούλγαροι έχουν ήδη 3 παιχνίδια παραπάνω, 4 από τον Παναθηναϊκό, λόγω πρωταθλήματος. Οπότε υπάρχει μια ανετοιμότητα, αλλά από την άλλη αυτό δεν είναι δικαιολογία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και είναι υποχρεωμένος.
Μάλιστα.
Με όλα κεφαλαία να προκριθεί.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
ο καιρός.
Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι-απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική, 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ το απόγευμα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη βόρειοι στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα είμαστε μαζί με την έκτακτη επικαιρότητα μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.